Šīs ziņas avots ir divas ASV amatpersonas, un tās medijiem ir norādījušas, ka ASV nav mainījusi savu politiku, proti neļaut Ukrainai izmantot ASV piegādātās tālas darbības raķetes un munīciju triecieniem Krievijas teritorijā ofensīvas nolūkos. Katrā ziņā cerams, ka šis mediju ziņotājs tiešām ir patiesība, jo Krievijas armija turpina terorizēt Harkivu un naktī arī uz piekdienu. Pilsēta kārtējo reizi ir apšaudīta, nopostīta ir viena daudzdzīvokļu ēka, vēl aptuveni 20 ir bojātas, zināms par vismaz 3 nogalinātajiem un arī vismaz 16 ievainotajiem. Turpinās glābšanas darbi un kopumā pilsētu naktī skāra 5 triecieni un visi vienā rajonā, vienas mājas apkārtnē pa civilajiem mērķiem.